pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Η Άλια είναι η επόμενη πανδημία, μια πανδημία η οποία εξαπλώνεται κάτω από το ραντάρ συνέχεια στην Ελλάδα επειδή γερνάει ο πληθυσμός μας. Δεν πηγαίνει κανείς από φυσιολογική νόηση σε Άνια μέσα σε μια νύχτα. Υπάρχει μια σταδιακή απώλεια μνήμης και άλλων δυνατοτήτων που μπορεί να διαρκέσει και μια δεκαετία. Εάν γίνει η διάγνωση σωστά, μπορεί να προλάβουμε και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής και να καθυστερήσουμε την Άνια. Μη φοβάστε, αν είναι να φοβάστε κάτι, είναι ότι πάθατε την αρρώστια, όχι το να γίνει διάγνωση και να σας δοθεί η φροντίδα.
Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που θεωρείται ο μήνας κατά της νόσου Αλτσχάιμερ. Έχουμε τη χαρά κοντά μας να φιλοξενούμε τον πρωτοπόρο ερευνητή κατά της νόσου Αλτσχάιμερ, Κωνσταντίνο Λικέτζο, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Εξατομικευμένης Ιατρικής στο Τζον Χόπκινς και πρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ενάντια στην νόσου Αλτσχάιμερ, που τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και που τα λέμε.
Θέλω να ξεκινήσω από κάτι πολύ απλό, που μας βασανίζει, νομίζω, πολλούς ανθρώπους. Πώς καταλαβαίνω ότι η μάνα μου, ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, ο παππούς μου έχουν την νόσο Αλτσχάιμερ?
Ναι, ας διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτα είναι η νόσος, που είναι κάτι που είναι μέσα στον εγκέφαλο, που για να μπορεί να το καταλάβει κανείς πρέπει να κάνει ορισμένες βιολογικές εξετάσεις. Και το άλλο κομμάτι που νομίζω εσείς με ρωτάτε είναι ποια είναι τα συμπτώματα που θα μπορεί να δίνει την ανησυχία ότι μπορεί κάποιος να έχει Αλτσχάιμερ. Τα συμπτώματα έρχονται σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα είναι τα γνωσιακά, δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να ξεχνάει, η μητέρα σας να επαναλαμβάνει πράγματα, να μπερδεύεται για ραντεβού τα οποία έχει κλείσει, να έχει δυσκολία να προσανατολίζεται στη γειτονιά ή με το αυτοκίνητο, να μην μπορεί να οργανώσει την ημέρα της ή να ξέρει πότε να παίρνει τα φάρμακά της. Αυτά είναι παραδείγματα, όπως λέμε, γνωσιακών συμπτωμάτων. Η άλλη κατηγορία είναι τα λειτουργικά συμπτώματα. Έχουν σχέση με τη δυνατότητα του ανθρώπου να ζει καθημερινή ζωή. Μπορεί να πηγαίνει να ψωνίζει όπως πριν, κάνει λάθη στη χρήση χρημάτων, έχει πρόβλημα στην διαχείριση του σπιτιού. Όταν μαγειρεύει κάνει λάθη στις συνταγές που παλιά δεν έκανε ποτέ. Αυτά είναι τα λειτουργικά συμπτώματα, τα οποία σε πιο προχωρημένη μορφή επηρεάζουν και τη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοσυντηρείται, δηλαδή να πλένεται, να δίνεται και ανάλογα πράγματα. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτά που λέμε τα προβλήματα ή αλλαγές στη συμπεριφορά. Αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή ευερεθιστότητας, άγχους, κατάθλιψης, που είναι σαφής αλλαγή για τον άνθρωπο, προβλήματα ύπνου και επίσης προβλήματα με ανησυχίες, με φωνές και άλλες πιο επιθετικές εξελίξεις. Άρα βάσει αυτών των συμπτωμάτων μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει Αλτσχάιμερ.
Να διαχωρίσουμε και την άνοια με το Αλτσχάιμερ, γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε αυτά.
Ναι. Η άνοια ουσιαστικά είναι η περιγραφή της κατάστασης του ασθενούς. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος προβλήματα μνήμης, μετρήσιμα, έχει προβλήματα στη συμπεριφορά, όλα αυτά τα συμπτώματα που σας έλεγα. Άρα η άνοια αφορά στην παρουσίαση αυτών των συμπτωμάτων σε ένα σημείο που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα. Αυτό είναι μόνο ένα πολύ απλός ορισμός. Αν ο άνθρωπος αυτός έχει προβλήματα στη μνήμη, γνωσιακά και λειτουργικότητα, που δεν μπορεί να είναι καθημερινά όπως ήταν παλιά. Αυτό και μόνο είναι η άνοια. Η άνοια είναι όμως κάτι που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη. Και το ερώτημα γίνεται, αν κάποιος έχει άνοια, γιατί έχει άνοια, τι είναι στον εγκέφαλο που προκαλεί αυτό που λέμε άνοια. Και εκεί μπαίνουν μια σειρά από παθήσεις του εγκεφάλου. Η πιο συχνή από όλες είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, δηλαδή είναι μια νόσος του εγκεφάλου που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί κανείς αρχικά να τα δει μόνο κάτω από μικροσκόπιο ή με ορισμένες βιολογικές εξετάσεις που μπορεί να κάνουμε τώρα, και σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να τα δει και σε ένα απλό MRI, γιατί έχει συγκνωθεί σε τέτοιο βαθμό ο εγκέφαλος που είναι αγνώριστος πια, έχει μείνει πάρα πολύ πιο μικρός από ό,τι ήταν πριν. Άρα η Άνια είναι καθαρά η περιγραφή της κλινικής κατάστασης του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται καμία βιολογική εξέταση για να αποφασίσουμε αν κάποιος έχει Άνια. Και η Αλτσχάιμερ είναι μία ίσως η πιο συχνή αιτία του γιατί ο άνθρωπος έχει Άνια. Και υπάρχουν άλλες εγκεφαλικές νόσοι που μπαίνουν στη μέση που μπορεί να προκαλέσουν Άνια. Εγκεφαλαγγειακές παθήσεις, ισχυμικά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια δηλαδή, νόσους Πάρκινσον και άλλες που μπορεί να προκαλέσουν Άνια.
Είστε ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην έρευνα κατά της νόσου Αλτσχάιμερ, από τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου και στην Αμερική έχετε λάβει πολλές διακρίσεις και στη Βαλτιμόρη έχετε δική σας ομάδα αποτελούμενη από Έλληνες. Υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι που μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι ίσως δίνει μία λύση?
Ναι, εγώ θα το απαντούσα με δύο τρόπους. Το πιο σημαντικό καινούριο είναι ότι έχουμε εμπεδωμένη αντιμετώπιση τώρα. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα σε αυτό το τομέα στη δεκαετία του 90, ήταν ακόμα η ιδέα ότι κάποιος που έχει Άνια, ανεξάρτητα από την αιτιολογία της, πρέπει να τον βάλουμε κάπου να τον κρύβουμε, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Αυτό ήταν το attitude που είχαμε τότε. Τώρα, μετά από πολλές μελέτες δικές μας και πολλών άλλων συναδέλφων, έχουμε δείξει ξεκάθαρα ότι αν κάποιος έχει Άνια, υπάρχει αντιμετώπιση που κάνει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου και στην ποιότητα ζωής της οικογένειας, που κυρίως στην Ελλάδα μια οικογένεια είναι που ζει με τον άνθρωπο με Άνια και τον φροντίζει. Άρα αυτό για μένα είναι το πιο βασικό ελπιδοφόρο, ότι δεν πρέπει πια να την κρύβουμε είτε την Άνια είτε τα πρώιμα στάδια της, πρέπει να την αντιμετωπίζουμε γιατί μπορεί να κάνουμε μεγάλη διαφορά. Και αν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, είναι χειρότερα τα αποτελέσματα. Το άλλο βέβαια είναι που ίσως εκεί αποσκοπεί η ερώτησή σας, είναι στο μέλλον αν υπάρχει κάτι καινούριο που θα μπορεί να αλλάξουμε την νόσο στον εγκέφαλο, δηλαδή αυτό που λέμε να την θεραπεύσουμε, να μην υπάρχει πια στον εγκέφαλο. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Για μερικές δεκαετίες τώρα έχουμε κάνει focus, έχουμε εστιαστεί πάνω στην ιδέα ότι μια πρωτεΐνη που λέγεται amyloid, αμυλοειδής, να ποτίσεται στον εγκέφαλο και κάνει ζημιά. Αυτή η θεωρία μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει, ούτε πιστεύω θα φέρει σύντομα, αποτελεσματικά φάρμακα. Άρα αυτό που έχει αλλάξει ίσως τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι ότι χρησιμοποιούμε τις ιδέες της εξατομικευμένης ιατρικής για να βρούμε καινούριες ιδέες για τη θεραπεία. Δηλαδή φεύγουμε από το η Αλτσχάιμερ είναι μία πάθηση που οφείλεται στα αμυλοειδή και πάμε στην ιδέα ότι η Αλτσχάιμερ μπορεί να είναι και 10 παθήσεις και ότι θα υπάρχουν διαφορετικές βιολογικές απαντήσεις. Μπορεί να είναι συνδυασμοί φαρμάκων, μπορεί να είναι διάφορα άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, πείτε ότι η μία μορφή φαίνεται να έχει σχέση με το inflammation, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγεται αυτή η λέξη στα ελληνικά, και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα anti-inflammatory.
Αντιφλεγμονώδη, δηλαδή λέτε ότι είναι μια φλεγμονή.
Αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ναι. Mm-hmm. Ότι στην φλεγμονώδη μορφή, ας την πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Και αυτό να αφορά σε ένα υποπληθυσμό ανθρώπων με Alzheimer που μπορεί να είναι, αυτό λέω υποθετικά τώρα, το 20%. Εμείς είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προληπτική μελέτη με αντιφλεγμονώδη πριν από πολλά χρόνια και δείξαμε ότι ουσιαστικά αν δοθεί σε όλους που μπορεί να δημιουργήσουν άνοια μορφής Αλτσχάιμερ δεν επηρεάζει, δεν πετυχαίνει την πρόληψη. Αλλά δευτερογενείς αναλύσεις από αυτό μας έχει δώσει την εντύπωση ότι ναι, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αν πάρουν τα αντιφλεγμονώδη μπορεί να ωφεληθούν και να ή να καθυστερήσει η Άνια ή να μην την πάθουν ποτέ.
Να μιλήσουμε με στατιστικά. Στην Ελλάδα λένε ότι είναι 200.000 τα άτομα που πάσουν από Άνια. Οι προβλέψεις λένε ότι θα φτάσουν το 500.000 μέχρι το 2050. Συνεπώς το 10% του πληθυσμού αναμένεται να ζει καθημερινά με την Άνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί εξαπλώνεται τόσο πολύ, επειδή υπάρχει γύρανση του πληθυσμού?
Ναι, η Άνια είναι η επόμενη πανδημία. Είναι ήδη μια πανδημία η οποία την ώρα εξαπλώνεται πολύ κάτω από την επιφάνεια. Ακόμα υπάρχει στιγματισμός των ανθρώπων με τα συμπτώματα. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι το να είσαι 85 και να ξεχνάς είναι φυσιολογικό. Μπορεί μέχρι ενός σημείου να είναι φυσιολογικό, αλλά πολλοί κόσμοι που σαφώς έχει Άνια δεν διαγνώσκεται. Άρα έχουμε μία πανδημία η οποία εξαπλώνεται κάτω από το ραντάρ, κάτω από την επιφάνεια, συνέχεια στην Ελλάδα, επειδή γερνάει ο πληθυσμός μας. Και όπως ξέρετε, είμαστε στα top 5 πληθυσμού γύρανσης στον κόσμο. Ιταλία, Ιαπωνία έχουν ανάλογα προβλήματα, Ισπανία. Και επειδή γερνάει ο πληθυσμός και επειδή το αν θα πάρεις άνοια συνδέεται με το σε ποια ηλικία είσαι, όσο πιο πολλοί άνθρωποι υπάρχουν που είναι 80, 85, 90, 100, τόσο πιο πιθανό είναι να πάθουν άνοια. Άρα τα νούμερα μεγαλώνουν. Είπατε για τον αριθμό ανθρώπων με άνοια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πρωτοβουλία έχει δημοσιεύσει χάρτες θερμότητας που κάνει κατανομή του αριθμού των ατόμων στην Ελλάδα που ζούσαν με άνοια το 2001, το 2011 και τώρα βάσει της απογραφής που έγινε το 2021 θα έχουμε ανανεωμένα στοιχεία σύντομα για να υπολογίσουμε ποια είναι τα νούμερα των ανθρώπων στην Ελλάδα με άνοια και πού ζουν. Θέλω επίσης όμως να σας επιστήσω προσοχή στο εξής. Δεν πηγαίνει κανείς από φυσιολογική νόηση σε άνοια μέσα σε μια νύχτα. Υπάρχει μια σταδιακή απώλεια μνήμης και άλλων δυνατοτήτων που μπορεί να διαρκέσει και μια δεκαετία. Αυτή η σταδιακή απώλεια τώρα ορίζεται ως η ήπια γνωσιακή έκπτωση. Στα αγγλικά mild cognitive impairment, EMCI. Έχουμε κάνει καταμέτρηση και των ανθρώπων που έχουν MCI στην Ελλάδα. Γιατί μας ενδιαφέρει το MCI, γιατί εάν γίνει η διάγνωση σωστά, μπορεί να προλάβουμε και να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής και να καθυστερήσουμε την άνοια. Τα νούμερα για MCI στην Ελλάδα είναι διπλάσια. Δηλαδή, αν πάρετε ότι σε μερικά χρόνια θα είναι άνθρωποι με άνοια περίπου 500.000, θα είναι άλλο 1.000.000 που έχουν MCI. Βάλτε επί δύο, ας το πούμε απλά, επειδή κάθε άνθρωπος με άνοια έχει και ένα ή δύο φροντιστές. Δηλαδή, μιλάμε όχι για το 10%, και γι' αυτό σας λέω είναι μια πανδημία που εξαπλώνεται, θα είναι περίπου το 15-20% αν πάλι κανείς τον εργαζόμενο σε οποιαδήποτε δουλειά στην Ελλάδα που έχει κάποιον στο σπίτι που φροντίζει που έχει η άνοια ή MCI.
Είπατε για το κενό της πρόγνωσης. Έχουμε τρομερό πρόβλημα στην Ελλάδα. Πηγαίνουν πάρα πολύ αργά στο γιατρό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος, ιδιαίτερα η γενιά τώρα που είναι σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες, φοβάται. Φοβάται γιατί έχει μάθει, έχει δει όταν ήταν μικρή πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία και η οικογένεια τον άνθρωπο που είχε άνοια, γιατί τους κρύβανε, τους δένανε κτλ. Άρα έχουμε μια γενιά τώρα που είναι 80, 85, 90 στην Ελλάδα που πάρα πολύ φοβούνται. Το βλέπω και στην οικογένειά μου. Έχω δύο μέλη στην οικογένειά μου πιο γενικά στην Ελλάδα που έχουν είτε ήπια γνωστική έκπτωση είτε άνοια. Και πήρε πολύ καιρό να τους πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην οικογένειά μου, επαναλαμβάνω, να πάνε να γίνει διάγνωση και η φροντίδα. Όταν μπήκανε προς και η φροντίδα και η αντιμετώπιση, έκανε μεγάλη διαφορά. Αλλά πήρε πολλή δουλειά. Πόσο μάλλον λοιπόν για τον γενικό κόσμο που δεν έχει αυτή την εμπειρία και που φοβάται. Πρέπει με τη βοήθειά σας και με τη βοήθεια άλλων να βρούμε τρόπο να περάσουμε αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα. Μη φοβάστε, αν είναι να φοβάστε κάτι, είναι να φοβάστε ότι πάθατε την αρρώστια, όχι το να γίνει διάγνωση και να σας δοθεί βοήθεια.
Γιατί υπάρχει αυτή η φοβία, κύριε καθηγητά? Γιατί τρέμουμε να αποδεχτούμε ότι εγώ έχω άνοια ή Αλτσχάιμερ ή ένας πολύ δικός μου κοντινός άνθρωπος, υπάρχει ακόμη το στίγμα?
Νομίζω είναι το άγνωστο και η εμπειρία. Κάποιος κύριος ή μια κυρία που είναι τώρα 85, όταν ήταν 40 ετών, που είναι από 40 χρόνια, έβλεπε πώς φερόντουσαν τότε στον άνθρωπο με την άνοια. Τώρα φτάσαν στην ηλικία και λέει θα πάω και εγώ το ίδιο, οπότε δεν θέλω να γίνει διάγνωση και θα με δέσουν. Νομίζω υπάρχει αυτό, υπάρχει και πιο γενικά στίγμα, γενικά για ψυχικές παθήσεις όπως ξέρετε. Και πάλι με τη βοήθειά σας και άλλων που μπορεί να μεταφέρουν το μήνυμα στον κόσμο, χρειάζεται κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ξεπερνάμε αυτό το πρόβλημα και να λέμε αυτή είναι μια αρρώστια του εγκεφάλου και πρέπει η διάγνωση να γίνεται εγκαίρως για να αντιμετωπιστεί όπως κάνουμε με το καρκίνο.
Είναι μια ασθένεια που σε διαλύει. Διαλύει τον άνθρωπό σου. Σταματάς να τον αναγνωρίζεις. Δεν ξέρεις πια και εσύ τον εαυτό σου. Και ξέρετε, μιλώντας με εσάς που είστε πρωτοπόρους στην έρευνα, η αλήθεια είναι ότι στεναχωριόμαστε πάρα πολύ που ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Πρόσφατα βγήκε ένα φάρμακο για το Αλτσχάιμερ μετά από 20 χρόνια και αυτή η είδηση μας γέμισε αισιοδοξία, όμως στη συνέχεια υπήρξαν πολλές επικρίσεις κατά του FDA ότι βιάστηκαν να βγάλουν ένα φάρμακο για το Αλτσχάιμερ.
Ναι, αυτό το φάρμακο είχε εγκριθεί από το FDA, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο του 2021. Και η έγκριση αυτή δείχνει ουσιαστικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το φάρμακο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στο να μπαίνει στον εγκέφαλο και να βγάζει αυτές τις αμυλοειδείς πρωτεΐνες που σας έλεγα. Και υπήρχε πάντοτε η ιδέα ότι επειδή τα αμυλοειδή είναι το πρόβλημα, αν υπάρξει φάρμακο που θα βγάλει τα αμυλοειδή, τελείωσε, τη θεραπεύσαμε την αρρώστια. Αυτό όμως που μάθαμε με αυτό το φάρμακο και άλλα είναι ότι δεν βοηθάει τους ανθρώπους κλινικά και συμπτωματικά. Δηλαδή φεύγουν τα αμυλοειδή και η κλινική εικόνα συνεχίζει. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να εκφυλίζεται. Άρα μπορεί να υπάρχει έτσι πάρα πολύ μηδαμινή επίπτωση. Δηλαδή αυτό το φάρμακο βοηθάει 1-2% να καθυστερήσει, αλλά έχει κόστος αυτό το φάρμακο και δεν μιλάω για το οικονομικό κόστος, είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν με τη χρήση αυτού του φαρμάκου που έχουν σχέση με εγκεφαλικά και άλλα αποτελέσματα στον εγκέφαλο. Νομίζω αυτή η εμπειρία με αυτό το φάρμακο μας έδειξε ότι πρέπει να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να μην σκεφτόμαστε πια μόνο τα αμυλοειδή, να σκεφτόμαστε με την εξαρτοειμικευμένη ιατρική ποιος είναι ο υποπληθυσμός των ανθρώπων που αυτό το φάρμακο βοηθάει. Μπορεί να είναι το 1-10%. Με το άλλο 90% τι θα κάνουμε. Πρέπει να βρούμε φάρμακα που έχουν σχέση με τη δικιά τους μορφή Αλτσχάιμερ που ακόμα δεν έχει καν ξεκάθαρα περιγραφεί.
Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Λικέτζο, διευθυντής του Κέντρου Εξατομικευμένης Ιατρικής για την Νόσο του Αλτσχάιμερ στο Τζον Χόπκινς και πρόεδρο της Ελληνικής Πρωτοβουλίας ενάντια στην Νόσο Αλτσχάιμερ, που τελεί υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχει τρόπος να μην πάθω Αλτσχάιμερ?
Μάλλον, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα πρόληψης. Είναι θέμα χρονικής πορείας. Δηλαδή, μπορώ εγώ να κάνω κάτι που να καθυστερήσει την πιθανότητα να πάθω Αλτσχάιμερ μέχρι αφού πεθάνω? Και η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές, πολλά βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Την πρωτοβουλία τα περιγράφουμε αυτά, θα σας δώσω το καινούριο site μας για να πηγαίνουν οι ακροατές σας να δουν τι έχουμε εκεί και ένα από τα κομμάτια του site μας λέει συγκεκριμένα και αναλυτικά για τα θέματα της πρόληψης.
Ποιο είναι το site αυτό, πείτε το για να το έχουμε.
HIAD.gr.
Ωραία. Υπάρχουν όμως κάποια επιγραμματικά πράγματα μπορείτε να μας πείτε. Για παράδειγμα, πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα ότι η άνοια και το Αλτσχάιμερ έχουν συνδεθεί με την κατάθλιψη.
Ναι, έχουν συνδεθεί με την κατάθλιψη ίσως για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι πιθανώς η κατάθλιψη, οι ορισμένες μορφές κατάθλιψης, όντως να αλλοιώνουν τις περιοχές μνήμης του εγκεφάλου. Αυτό είναι λιγότερο σίγουρο. Το πιο πιθανό από όλα είναι ότι η νόσος Αλτσχάιμερ που ξεκινάει στον εγκέφαλο ίσως και μία ή δύο δεκαετίες πριν τα προβλήματα με τη σκέψη και τη μνήμη που λέγαμε, αλλά μπορεί όντως να ξεκινάει σε μερικούς ανθρώπους με συμπτώματα κατάθλιψης. Δηλαδή, αντί να σκεφτόμαστε την Αλτσχάιμερ σαν αρρώστια που πλήττει τη μνήμη, μπορεί να τη σκεφτούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις πλήττει τη διάθεση και δημιουργεί κατάθλιψη. Και άρα αυτός ο οποίος στα 70 του ξεκινάει μια κατάθλιψη που δεν είχε ποτέ στη ζωή του, μπορεί όντως στον εγκέφαλο να έχει Αλτσχάιμερ. Και αυτές είναι μία από τις υποκατηγορίες της αρρώστιας που ψάχνουμε. Εάν δηλαδή θα μπορούσαμε σε μερικούς ανθρώπους με συγκεκριμένα αντικαταθλιπτικά να προλάβουμε την άνοια. Για την πρόληψη λοιπόν να πω επιγραμματικά, υπάρχουν 3-4 πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Πρώτα πρώτα είναι πάρα πολύ σημαντική η γενική υγεία. Δηλαδή υπέρταση, διαβήτης, υπέρβαρος, προβλήματα ύπνου, όπως είπατε και η κατάθλιψη. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται και να αντιμετωπίζονται πολύ καλά. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν αν έχει κάποιος υπέρταση στα 60-70. Πρέπει όντως να ελέγχεται αυτή πάρα πολύ δυνατά. Γιατί έστω και λίγη αύξηση πάνω από τις παραμέτρους που παρακολουθούν οι γιατροί τώρα μπορεί να δημιουργήσει άνοια. Δηλαδή πρέπει η πίεση να ελέγχεται το 12, ίσως και πιο κάτω. Όχι το 13-14. Αν έχει κάποιος, είναι υπέρβαρος και έχει αρχές διαβήτη. Πρέπει να χάσει βάρος, πρέπει να αντιμετωπίσει το διαβήτη, γιατί έστω και ελαφριά αύξηση της γλυκόζης που έχουν οι διαβητικοί μπορεί να επηρεάσει σοβαρά και να δημιουργήσει άνοια. Άρα προσοχή στη γενική υγεία, πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο είναι οι δραστηριότητες σε τρεις τομείς. Η φυσική δραστηριότητα και βασικά απλά πράγματα, να περπατάει κανείς πολύ, να κάνει έστω λίγο γυμναστήριο κάθε εβδομάδα, να ασκείται, κάνει μεγάλη διαφορά στην πιθανότητα αν πάθει κανείς άνοια. Άρα η φυσική άσκηση, η κοινωνική δραστηριότητα που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Στην Αμερική είναι διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει λιγότερη κοινωνική δραστηριότητα, ιδιαίτερα άμα κανείς βγει στη σύνταξη ή μεγαλώσει. Και το τρίτο είναι η πνευματική δραστηριότητα, που πολλές φορές συνδέεται με την κοινωνική δραστηριότητα. Εγώ λέω πάντα, και δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ποτέ στην Ελλάδα, στην Αμερική δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για σύνταξη. Θεωρείται αντισυνταγματικό ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον λόγω ηλικίας να μην δουλεύει. Άρα το αν θα σταματήσει κάποιος να δουλεύει είναι επιλογή. Και πιστεύω ότι αν καθυστερούσαμε τη σύνταξη για 5 ή 10 χρόνια, επειδή ο κόσμος που δουλεύει είναι πιο δραστήριος και πνευματικά και σωματικά και κοινωνικά, θα είχαμε μεγάλη ελάττωση της πιθανότητας να δημιουργήσει κάποιος άνοια.
Πόσο να πάει να πάρει σύνταξη? Τώρα είναι στα 67, το πάνε λες στα 69 και το που ξέρουμε κι εμείς αν θα προλάβουμε να βγούμε σε σύνταξη.
Εγώ δεν θέλω ποτέ να πάρω σύνταξη, γιατί θέλω να είμαι δραστήριος. Και θα σας πρότεινα και εσάς, η καταπληκτική δουλειά που κάνετε, να τη συνεχίσετε μέχρι τα 90 σας.
Παναγία μου, αλλά 60 χρόνια.
Γιατί τόσο κακό είναι, να βρει και άλλη δουλειά, άλλη δραστηριότητα.
Αλλά να πηγαίνω για ψάρεμα, μια... κύριε καθηγητά, να πηγαίνω για ψάρεμα, να κάνω τζόκινγκ, να κάνω κάτι άλλο, να διαβάζω τα βιβλία μου.
Να κάνετε.
Πρέπει να δουλεύουμε.
Είσαστε που είσαστε influencer με αυτή τη δουλειά που κάνετε, να γίνετε και TikTok influencer.
Τέλειο. Ξέρετε κάτι, τι σημαίνει να ξεχνάς? Γιατί ξεκινήσατε να το μελετάτε αυτό το αντικείμενο?
Γιατί ξεκίνησα σε αυτό το τομέα? Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα με πατέρα ψυχίατρο, ήταν καθηγητής. Για πολλά χρόνια μεγάλωσα με την ιδέα της αρρώστιας, την αποκατάσταση των ασθενών. Το βασικό πρόβλημα ότι δεν καταλαβαίνουμε τον εγκέφαλο σε σημείο που μπορεί να τον φτιάξουμε, αλλά μπορεί να κάνουμε πολλά να βοηθήσουμε τον άνθρωπο και την οικογένειά του. Και όταν ήρθα στο Χόπκιν, ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για τον τομέα που λέγεται νευροψυχιατρική, δηλαδή τον τομέα της ψυχιατρικής που ασχολείται με ανθρώπους που έχουν όντως εγκεφαλική βλάβη. Και κυρίως ενδιαφερόμουν γιατί μελετώντας, ας πούμε, τα εγκεφαλαγιακά, τους όγκους των εγκεφάλων, τα νευρίσματα ή την άνοια, μπορεί κάποιος να μάθει κάτι για το πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί τη σκέψη, τη μνήμη κτλ. Δηλαδή ήταν πιο επιστημονικό το ενδιαφέρον. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων με εγκεφαλική βλάβη που έχουν προβλήματα καθημερινής δραστηριότητας που όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχε τομέας που να ενδιαφερόταν και να μάθει πώς να θεραπεύει το πρόβλημά τους, αλλά επίσης και να τους βοηθάει και να μπορέσει να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωής του. Εκεί ήταν το φόντο μου. Και μετά άνοιξαν ορισμένες θέσεις στο Hopkins, γιατί πολλοί συνάδελφοι και επιστήμονες φεύγουν από το Hopkins και πάνε σε ηγετική θέση κάπου αλλού. Αυτό έγινε το 1993. Οπότε μπόρεσα εγώ να μπω και να δίνω σε σχετικά μικρή ηλικία διευθυντής του κέντρου Άνοιας που υπήρχε τότε σαν κλινικό κέντρο. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή ήταν συνδυασμός γενικού ενδιαφέροντος και τύχης, ας πούμε, που υπήρξε αυτή η πιθανότητα να πάρω αυτή τη θέση το 1993. Η ομάδα μου αποτελείται βέβαια και από Έλληνες. Πώς είμαστε? Είμαστε 5 Έλληνες αυτή τη στιγμή. Η σύζυγός μου, η Βάσο Μαχαιράκη, που είναι πρωτοπόρος επιστήμων με τα πλαστοκύτταρα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε με διαφόρους τρόπους, σαν δύο δείκτες και για να ελέγχουμε φάρμακα που μπορεί να φέρουμε σε ανθρώπους στην άνοια. Ο κ. Καπόγιανης, ο κ. Σαβραμόπουλος, όλοι οι συνάδελφοι που δουλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια μαζί. Αλλά το Κέντρο Εξατομικευμένης Ιατρικής στην Αλσχάιμερ αυτή τη στιγμή έχει 15 καθηγητές στο Hopkins. Έχουμε πάρει πολλά λεφτά και υποστήριξη από σημαντικούς δωρητές που μας δίνει μία εμβέλεια να μας επιτρέπει να ψάχνουμε καινούριες ιδέες, καινοτόμες ιδέες για να αντιμετωπίσουμε την άνοια. Σας είπα το παράδειγμα των βλαστοκυττάρων, δημιουργούμε καινούριες μεθόδους απεικόνησης, έχουμε μάθει πώς να εκμεταλλευόμαστε τα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας και επεξεργαζόμαστε αρχεία από κάπου 135.000 ασθενείς ηλικίες 65 και πάνω, και βάσει αυτών των αρχείων ψάχνουμε να βρούμε καινούριες ιδέες για υποτύπους Αλσχάιμερ ή φάρμακα τα οποία ίσως χρησιμοποιούνται που δεν τα είχαμε σκεφτεί πριν σαν φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά βασικά αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα αυτής της ομάδας με την υποστήριξη πολλών δωρητών είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη σκλαβιά της αμυλοειδούς υπόθεσης για την Αλσχάιμερ και να δημιουργήσουμε καινούριες ιδέες και καινούριες υποθέσεις.
Το Viagra είναι ένα από τα φάρμακα που είναι υποψήφια κατά του Αλσχάιμερ. Το διαβάσαμε, μην γελάτε, το διάβασα.
Δεν το ξέρω. Εγώ μαθαίνω από εσάς και από άλλους τι ιδέες έχουν βγει. Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σοβαρή πιθανότητα αυτή τη στιγμή. Πάντοτε υπάρχει κάποιο έτσι ενδιαφέρον φάρμακο ή κάποια ουσία. Είχαμε το γκίνκο πριν από 20 χρόνια. Μετά είχαμε την κουρκουμίνη. Μετά είχαμε το coconut. Φαίνεται το Viagra σηκώνεται, για να μην το παραπούμε. Θα εμφανιστούν και άλλα. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι ιδέες και ελπίδες. Επειδή δεν υπάρχει κάτι που γεμίζει το χώρο με σημαντική ελπίδα για κάτι να υπάρξει γρήγορα. Δηλαδή όταν ο άλλος σου λέει, «ΟΚ, έχω αυτή την αρρώστια, δεν έχεις τίποτα να μου δώσεις. Ωραία, θα ψάξω να βρω τι θα μπορούσα να κάνω για να αισθανθώ ίσως ότι κάτι κάνω».
Διαβάζουμε ότι σήμερα οι πάσχοντες από άνοια παγκοσμίως υπολογίζονται σε 34,5 εκατομμύρια. Προβλέπεται ότι το 2050 θα φτάσουν τα 115,3 εκατομμύρια. Θα έχει βρεθεί το φάρμακο έως τότε?
Εάν ρωτάτε αν θα έχει βρεθεί φάρμακο που να σταματάει την αρρώστια, δεν νομίζω. Η ελπίδα είναι ότι μέχρι τότε θα βρεθούν φάρμακα που καθυστερούν την εξέλιξη, ούτως ώστε να συμπιεστεί στις πολύ μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, αντί να το παθαίνει στα 70, στα 80, θα το παθαίνει στα 90, εάν είσαι τυχερός και ζεις σε τέτοια ηλικία. Όλα αυτά τα φάρμακα που λέγαμε πριν για τα αμυλοειδή, εάν λειτουργήσουν σε φάσμα δεκαετίας, ουσιαστικά θα αυξήσουν τον αριθμό ατόμων, γιατί θα καθυστερήσουν την πορεία της νόσου. Άρα, από πλευράς αριθμητικής, δεν θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή κάνει μεγάλη διαφορά οι δυνατότητες που έχουμε τώρα. Ας σπρώχνουμε, να ελπίζουμε να βρεθούν τα φάρμακα ή η πλήρης αποθεραπεία, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα και μπορεί να κάνουμε κάτι πολύ αποτελεσματικό. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που η Ελληνική Πρωτοβουλία ενάντια στην Αλσχάιμερ προσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα. Να δημιουργηθούν και ο αριθμός δομών, γιατί αυτή τη στιγμή ανάλογα με τον πληθυσμό, ιδιαίτερα έξω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ίσως μια-δυο άλλες πόλεις όπως Ηράκλειο, Λάρισα, δεν υπάρχει δομή αντιμετώπισης. Οπότε να λέμε στον κόσμο πάτε να κάνετε διάγνωση, θα πάνε πού να κάνουν διάγνωση, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα που η πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν έχει υποστηρίξει, ξεκινάει βέβαια να το κάνει τώρα. Αλλά πρέπει πιο επιγόντως να αυξήσουμε τον αριθμό δομών που υπάρχουν, γιατί ο κόσμος υποφέρει και δεν έχει που να πάει.
Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι ένα καλό στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι τέτοιους ασθενείς τους χειρίζεται η οικογένεια. Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν γιο ή μια κόρη που έχει τη μάνα ή τον πατέρα στο σπίτι και βλέπει τον άνθρωπό της ή τον άνθρωπό του να χάνεται, να φεύγει από τα χέρια του? Γιατί κακά τα ψέματα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ψυχή για να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτα το γενικό πράγμα, υπάρχει ελπίδα, μπορεί κάτι να γίνει και μπορεί και ελπίζω η κοινωνία να αυξήσει τη δυνατότητα να έχετε κάπου να αποτανθείτε. Εμείς σαν Ελληνική Πρωτοβουλία προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή μου είπατε για ένα γιο, μια σύζυγο που βλέπει κάποιον να χάνεται. Δηλαδή μου περιγράφεται τα πιο προχωρημένα στάδια της άνοιας. Άμα φτάσουμε στο σημείο ο άνθρωπος να χάνεται, είμαστε ίσως 5 χρόνια μετά από τότε που δημιουργηθήκαν τα πρώτα συμπτώματα, που άρχισε λίγο να ξεχνάει. ή που άρχισε να έχει πρόβλημα οργάνωσης ή να μπερδεύεται πιο εύκολα, δηλαδή ή να έχει αλλαγές συμπεριφορά. Εγώ θα έλεγα σε αυτόν τον γιο και σε αυτήν τη σύζυγο την πολύ αρχή να ψάξουν να βρουν βοήθεια, παρά να το αφήσουν να καθυστερήσει μέχρι όντως που να χάνεται ο άνθρωπος. Γιατί αν γίνει διάγνωση πιο νωρίς, θα καθυστερήσει και θα είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα πιο προχωρημένα στάδια. Και ιδιαίτερα αν έχετε μια κλινική δομή να σας βοηθήσει να σας κατευθύνει, όντως θα σας πονέσει πάρα πολύ τα παραδείγματα που δίνατε, αλλά θα είσαστε πιο έτοιμοι και ίσως μάλιστα να τα αποφύγετε. Ή να έχετε την συνδρομή και βοήθεια από άλλους που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσετε.
Πάντως κάθε περίπτωση έχει διαφορετική εξέλιξη, σωστά?
Κάθε περίπτωση έχει διαφορετική εξέλιξη. Τα παραδείγματα που έχω εγώ είναι όλοι οι άνθρωποι που διαγνωστήκαν νωρίς και έγινε η κατάλληλη προετοιμασία. Γι' αυτό λέω, πρέπει να φύγουν οι σκέψεις μας από τα προχωρημένα, τα καταστροφικά και να το δούμε αυτό σαν μια εξέλιξη που μπορεί να την επηρεάσουμε και να προετοιμάσουμε και τον περιθάλποντα, τη σύζυγο, το γιο, ούτως ώστε όταν έρθουν τα σκούρα, τα πάρα πολύ σκούρα, να είναι προετοιμασμένοι και να τους επηρεάσει λιγότερο. Αυτό το βλέπω κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας βοηθάτε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης, καλή συνέχεια. Χαίρετε.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.